Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, kurie mus stebi internetu. Tą galima daryti žinių radijo platformoje, žiniuradijas.lt arba YouTube platformoje. Ten ir lieka laidų įrašai, tad jeigu norit ir vaizdo pamatyti, galite įsijungti. O šiandien kalbėsime apie bendrąjį kūno intelektą. Skamba sudėtingai, kai iš pradžių taip persuki mintis, tačiau galbūt tai yra susiję su sportininkais, su šokėjais, su tais, kurie gerai valdo savo kūną. Apie tai sužinosim kiek vėliau. Kalbėsime su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionaliu konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotų Morris Beer Multiple Nature specialistų Ryčiu Jurkėnu. Labą dieną.
Sveiki.
Ryti, tai bendrasis kūno intelektas, šiek tiek apie jį vėliau, bet dabar iš pradžių papasakokit, kuogi skiriasi intelektai nuo prigimčių. Nes mes dažnai ir apie tai kalbam, tačiau apie prigimtis jau kiek daugiau žinom, jeigu klausom šitos laidos nuolat, tai kas yra tie intelektai, kuo jie skiriasi?
Tai prigimtis ir intelektai patys iš savęs yra kaip ir mūsų asmenybės parametrai. Ir pati daugelypių prigimčių ir intelekto sistema buvo išgrynyta sujungus vakarų psichologas mokslo, tai Howardas Gardneris 84 metais nustatė šituos intelektus, o Stevenas Rudolfas, gyvendamas 21 metus Indijoje, iš rytų išminties išgrynino prigimtis, apie kurias mes kalbėjome. Tai prigimtis yra kaip tendencijos, kurios mes veikiam, kaip pasireiškimas mūsų polinkis kažką daryti, mūsų empatijos, mūsų uoslė kažkokiem dalykam. O intelektai iš savęs, jie yra tokie truputį tvirtesni, jeigu būtų galima pasakyti, labiau stabilus, ir tai yra kaip ir mūsų gebėjimai. Mes juos galime išmatuoti taip pat kaip ir prigimtis, jų pasireiškimą aukštą vidutinį žemą, tačiau intelektai ir susiformuoja šiek tiek vėliau galutinai, apie 13-14 metus, jeigu prigimtis susiformuoja gana anksti apie 6 metus, tai intelektai juos galima pralavinti labiau ar mažiau iki 13-14 metų, ir tuo pačiu intelektai, jie apibūdinami, tokį mūsų bendrinį kalbą, daugiau kaip gebėjimai kažkam. Tai jeigu prigimtis yra tendencijos, kaip mes linkę reaguoti arba linkę veikti visokiose situacijose, tai intelektai yra daugiau kaip patys gebėjimai.
Bet sakot, kad tai yra daugiau stabilus matas, ar ne? Nors atrodo, kad prigimtis kaip ir automatiškai yra daug stabiliau, daug labiau nustatyta.
Prigimtis jis tokios intelektai, jų pasireiškimui reikia kažko tai. Tarkime, vat, bendrasis kūno intelektas. Jeigu mes esame, nežinau, tarkime, sėdime vat prie stalo, tai mes to bendrojo kūno intelektų naudojame labai labai nedaug, nes padėtis yra fiksuota ir mes ten kažkiek pakėlėm ranką, ten, nežinau, pakrutinom koją, tai jisai labai mažai įtrauktas. Taip kad stabilus ta prasme, kad jo pasireiškimui visą laiką reikalingas kažkoks kaip ir išorinis dirgiklis. Tuo tarpu prigimtis jos pasireiškia visą laiką. Mes jeigu turim saugančią prigimtį, tai mes visą laiką linkę kažką saugoti. Jeigu mes turim mokančią prigimtį, mes visą laiką užuodžiam, kad kažkam aplinkui kažkur neaišku. Tai, o intelektas, jeigu mes tą kūno intelekto nėra, mes nejudam patys, tai jisai ir nėra įdarbinama.
Reikia tam tikros situacijos, taip, kad būtų išreikštas ir panaudotas taip, intelektas. Taip. Gerai, ir kalbant apie bendrąjį kūno intelektą, kuo jis ypatingas, kaip pasireiškia?
Tai bendrasis kūno, kaip ir pas pavadinimas apie jį sako, angliškai tas yra bodily gross intelligence, tai yra intelektas, kuris apibrėžia mūsų gebėjimą valdyti savo tą didįjį kūną. Čia neįeina smulkus darbas rankomis, smulkioji motorika, čia eina tas kūno valdymas. Ir mes iš tiesų puikiai žinome, kas yra labiau sportiškas arba mažiau sportiškas. Ar ten, kas nuėjęs į šokius, ten sunkiausius šokių žingsnelius iš karto puikiai įvaldo, o kas toks truputį medinis po tų 2 mėnesių ir liko. Mes matom visokius, dabar galime labai žiūrėti, vyksta šokių konkursai televizijoje. Ir mes matome, kad vieni žmonės, na, tiesiog jie turi labai aukštą tą kūno intelektą ir jie varžosi tarpusavio, nes jie šoka, net ir nebūdamas profesionalus šokėjas, ateina dalyvis, kuris matom, kad tą demonstruoja. Ir matom kitą dalyvį, kuris akivaizdžiai neturi tokio aukšto to kūno intelekto, jis labai stengiasi, jis labai įdeda daug pastangų, bet nėra to natūralumo, nėra tos tėkmės. Na, jam tiesiog taip gerai neišeina, nors galbūt pastangų jis gali dėti net ir 2 gubai daugiau negu tas, kuris turi tą natūralumą.
O visada jūs dabar tai priminėt, aš kai krepšinį žaidžiau, visada buvo šitas dalykas, kai skirstydavo vaikus. Na, galbūt taip labai akivaizdžiai tiesiogiai mums nesakydavo, bet mes jaučiam. Ir sakydavo, va, šitas va talentingas, jam daug dirbti nereikia, gali aišku ant to talento ir užmigti, tačiau dirbti tiek daug nereikia. Kitam gyva, dirba per darbą, bet pasiekia lygi ir tą patį lygį. Tai reiškia, net ir neturint bendrojo kūno intelekto aukštai išreikšto, galima pasiekti tą patį lygį, kaip ir...
Galima pasiekti tą patį lygį, jeigu tas, kuris turi aukštą, nedirbs. Bet jeigu jie abudu dirbs tiek taip pat, tai neįmanoma. Tai vienas tada bus, tarkim, olimpinio lygio sportininkas, kitas bus respublikinio lygio sportininkas. Abudu aukšto lygio sportininkai, lyginant su bet kuo esančiu populiacijoje arba tarp mūsų. Tačiau tas bendras pasiekimas nebus. Todėl, kaip ir sakom, patys intelektai arba aukštas jų pasireiškimas, juos reikia ir išlavinti, reikia ten įdėti pastangų. Ir mes vaikuose galim pastebėti tą gan anksti. Pažinkime, 3 metų piplys. Vienas pyrė kamuolį, ten iš karto, kaip sako, į devinkę. Kitas iš 3 karto pataikė į tą kamuolį. Nuo abudu jie tikrai jokio futbolo nelankė dar. Ir mes galime tą stebėti, jų koordinaciją, jų vikrumą. Ir aš tikrai, kaip dabar negaliu tos regos nusimti, visą laiką matau, kitas į kitus stebėsi, žiūri toks 3-4 metų piplys, nuo kokių 2 metrų aukštų, streik žemyn, po to vėl užlipo, vėl streik žemyn, ir tėvam viskas normalu, tėvai jau pripratė.
Taip, taip.
Ir tu matai, kaip kitas vaikas stovi ir žiūri ir galvoja, nu va, šitas, jeigu nušoktų, tai tiksliai užsimuštų. Ir jie tokio paties amžiaus ir tikrai garantuotai nesportavo, nei vienas gimnastikos, nei kitas gimnastikos, jie tiesiog turi vat, natūraliai skirtingą bendrą kūno intelektą.
Dažnai pamirštam, kad ir šokiai yra sportas, ir jūs dabar taip apie tuos mažamečius užsiminėt. Aš vakar mačiau Instagram stories video, kaip vaikas šoka 3 metų, jis mato tuos pačius šokius žiūrėjo, kur užsiminėt, ir mato, kaip šoka žmonės ir tą patį kartoja, ir jisai gerai jam sekės, matosi, kad jis jaučia į ritmą. Ir valdo savo kūną gerai, tai čia irgi galima priskirti.
Šokiai yra tokia situacija, kad ne visi turintys labai aukštą kūno intelektą gali labai gerai šokti. Nes liktai mes tada pasakytume, kad imam profesionalius sportininkus, varom juos visus į šokio aikštelę ir jie ten varo kartu su lyderiais.
Tikrai ne.
Nebūtinai. Kodėl? Todėl, kad dar yra toks dalykas kaip muzikinis intelektas, kurį mes aptarinėsime vėliau. Tai yra gebėjimas jausti ritmą, melodiją, jį atkartoti, įsipiešti į jį. Taigi, pats kūno intelektas šokiam aukštam sportiniam meistriškumui šokui arba geriam šokui yra būtinas, tačiau kartu reikalingas dar ir tas muzikinis. Jų derinys leidžia būti gerų šokėjų, tačiau nebūnant vieno iš tų dviejų, jau iš karto tu nebe... Jeigu tavo labai aukštas muzikinis, tu labai gerai jauti, galbūt tu gali kažkiek kompensuoti tą savo bendro kūno intelekto netokią aukštą pasireiškimą. Ir priešingai, jeigu tu esi super, super sportiškas ir netoks, gal tu gali pakompensuoti vienas kitu, tačiau jeigu vienas iš jų yra žemai išreikštas, na jau kaip šokėjas tu atrodysi nekaip.
Bet jūs sakėt, kad galima intelektus ilgiau lavinti, kažkiek pastumti, patraukti už ausų iki 14, 13, 14.
Galima taip patraukti ir ypatingai sportuose. Mes matom, kaip, tarkim, profesionalių sportininkų vaikai, tarkim, du pora sportininkai yra būdų, tarkim, tokie tarptautinio lygio sportininkai. Na ir susilaukia vaikelio. Na ir tas vaikelis, tarkim, neturi to vat, natūraliai, nebūtinai jisai paveldėjo iš tėvų tą aukštą kūno intelektą. Tačiau tėvų normos yra tokios, jie neįsivaizduoja kitaip. Ir tas vaikelis nuo 2 metų yra pagal pilną programą kartu su tėveliais treniruojamas. Ir jisai, kai jau bus 13-14 metų, jeigu, tarkim, jo prigimtinis buvo vidutinis, jis gali būti ir vidutiniškai aukštas. Tačiau jeigu jisai buvo žemiau vidutinio, jisai netaps labai aukštų. Galima praplėsti kažkiek, bet visuomet karjeroje moksle, kai mes kalbame, yra toksai dalykas, kiek skirsi pastangų plėsdamas nelabai aukštą arba ten vidutiniškai išreikštą potencialą arba intelektą, jeigu tą patį dėmesį skirsi ten, kur jau yra aukštas, nes mes jau turime ne 10, tai labai svarbu, kur tą energiją nukreipsi. Ir kartais taip nutinka, kad lavindami, ypatingai, kai mes kalbame apie korepetavimą, korepetuojam tai, kas silpniausia. Ir jeigu mes tuo metu nelaviname to, kas yra stipru, žmogus papūla į tą vadinamą vidutinybės liūną. Nes jisai ten nepatapo žvaigždė, bet ten, kur stipra buvo jo pusės viskas, jisai jų irgi nedėjo ten pasangų, kaip kalbūt apie tuos gabius, bet nedirbančius. Jisai ir liko vidutinis ir ten, nors ir turi potencialą. Ir tada jis papuolė į tokią vidutinybės liūną. Taigi ir su to kūno intelektu tobula būtų pažinti potencialą ir matyti, kiek jo reikia lavinti. Ir mes tą jaučiame, kad vienam jisai turi visą gyvenimą sportuoti ir jisai sportui skiria kažkiek tai valandų per savaitę ir jam to reikia kaip oro, jis be to negali gyventi, nes jam reikia maitinti tą kūno intelektą, o kitam žmogui jo reikia santykinai mažiau. Ir jie kartais būna, kad ir nesusikalba, sako, tai kaip dabar tu gali nesportuoti? Sako, va taip pat galiu nesportuoti. Bet sportuot, nes mes tą fizinį kūną turime visi. Ir tikrai nėra taip, kad visi turime žemai išreikštą. O dabar 80% darbų yra kokių? Kur reikia žemai išreikšto kūno intelektų. Nes labai nedaug, tarkim, žmonėm dirbantiem visuose biuruose. Pažiūrėkim, kiek žmonių dabar dirba biure. Iš esmės, beveik nėra biure darbo, kuriam būtų reikalavimas aukštai išreikšto kūno intelektų. Na gerai, tarkime, aktyvus pardavimo vadybininkai, kurie važinėja ir kažkada, bet jie vis vien pusę laiko praleidžia mašinoje, po to užlipa laiptais iki kliento, galbūt ten pastovi. Prezentatoriai šiek tiek daugiau naudoja bendrą kūno intelektą, nes jie, jeigu jie visą dieną prezentuoja, tie patys mokytojai, jeigu jie turi aukštą kūno intelektą, jie turi galimybę blaškytis po klasę, daug laiko praleisti stovėdami, vaikščioti tarp eilių, tarp klasę, gali vienai par kitaip realizuoti. Bet vis dėlto didžioji dauguma darbų yra susijusi su neaukštu. Kur galėtų būti privalomas aukštas, tai tarkime yra tokios specialybės kaip masažuotojai, tie patys chirurgai, kurie dalį laiko dienoj tikrai stovi ant kojų ir turi tos
rankos. 5 valandas, pavyzdžiui, vieną operaciją.
Ir jiem tai turi nebūt, kad tavasme, jau po 2 valandų aš mirštu.
Taip, nes jis negalės atlikti
jis negalės,
darbo.
Jis negalės atlikti darbo, arba ten kažkas turi kažką įtempęs laikyti. Taip pat, pažiūrėkime, visos jėgos struktūros, ne, tiek armija, tiek policija, kur reikalinga fizinė apsauga, jie tenais turi turėti ir tą bendrą kūno intelektą, nes mes kalbame fizinė apsauga. Ir mes kartais matome filmuose, kai eina policininkas su ten kokiu 80% viršsvorio ir akivaizdžiai aktorius, ir akivaizdžiai su neaukštu kūno intelektu. Gal tyčia taip ir buvo parinkta, kaip kad tarkim kartais komedijose matome, ne? Ir tu supranti, kad jisai negali atlikti to savo funkcijos, nes jis nepavys jokio piliečio bėgančio nuo jo, jisai pats negali bėgti, nes jisai sunkiai eina. Ir tokiu būdu mes suprantam, kad tas kūno intelektas, už tai nebereikalo, tarkim, stojant į karo akademiją, yra privalomas fizinio lavinimo testas ir viskas, tu turi padaryti va tokį ir to. Ir tai yra visiškai natūralu. Tačiau stojant į mediciną, visa dalis žmonių galvoja, kad jie bus chirurgai ir jie galbūt nepasitikrino savo bendro kūno intelekto. Nes jeigu bendro kūno intelektas tik vidutinis, tai tokiose specialybės kaip chirurgija, jie gali turėti reikalų. Žinoma, dabar yra tų chirurgijų ten ir laparoskopinės, ir kurie ten iš esmės sėdėdami dirba. Visur yra niuansai.
Betgi sako, kad ištvermės reikia, tai tikriausiai neveltui tas ištvermės rodiklis yra.
Ir tas kūno, taip ir tas kūno valdymas, jisai yra svarbus.
Ir dar ką jūs čia pasakėte, man tokie svarbus dalykai iškrito, sakot, vienas žmogus štai gali ir 5 dienas per savaitę sportuoti ir jam labai patinka tą daryti, jis negali tiesiog be to gyvent, arba kad ir mažiau, bet vis tiek turi būtinai išeiti kažką padaryti, pavaikščiot nepriklausomai nuo jo darbo. O kitas gi nesupras, kaip čia šitiek judėt galima. Kaip jie taip tai reiškia, žiūrinti vaikus, jau galima pamatyti, ar jis mėgsta tą daryti, ar nemėgsta tą daryti, pač jeigu į kokią nors treniruotę eina, ar ne? Ir į tą reikėtų atkreipdėmės.
Žiūrint su vaikais ir žiūrint aplamai, kad dabar komforto zona yra pasiekus tokį lygį, kad mes to bendro kūno intelekto nevandojame, tai iš tiesų vaikam yra privalomas fizinis krūvis bet kuriuo atveju. Tiek mokykloje tas fizinio lavinimo mamų iš tikrųjų yra privaloma dėl psichinės sveikatos apsaugos. Todėl kas vyksta, kad kai mes naudojam savo bendrąjį kūną ir jeigu mes jį naudojam tinkamai, tai mūsų persikrauna visa smegenų sistema, kaip ir kad kompiuteris tas mūsų kaip ir perkraunamas.
Taip.
Iš naujo. Nes jeigu tu iš tiesų gerai užsiimi fizinių krūvių, tai tuo metu to paukščių lizdo galvoje nebelieka. Ką aš valgysiu, ką aš darysiu, ką aš veiksiu, tu iš tiesų rimtai sportuoji ir tuo metu mes leidžiam pailsėti, mes tą psichinę sveikatą savo saugom. Ir vaikam, kodėl va, tas va, fizinis lavinimas yra privalomas? Nes vis dėlto tie, kurie turi aukštą bendrai kūno intelektą, jie yra labiau linkę sportuoti, juos yra lengviau nuvesti į sportą. Tačiau tie, kurie turi vidutinį arba vidutiniškai žemą arba neaukštą bendrą kūną, jie yra ir nelinkę. Ir kas tada gaunasi? Jų veikla pati mokykloje, klasėje ir užklasinė veikloje natūraliai yra tokia, kad to labai nereikėtų. Ir jie iš tiesų jos turi per mažai, net ir turėdami neaukštai išreikštą kūno intelektą. Tai čia už tai tas balansas vis dėlto vaikam dėl, ne tiek dėl to, kad jie tą kūno intelektą išlavins, kad jie pataps kažkokie tai sportiniškai, bet dėl psichinės sveikatos apsaugos. Jiem irgi reikia lygiai taip pat sportuoti, tik jiem reikia iš tiesų labai parinkti, kad tiktų ta sportinė veikla. Na ten būna, kad noriu būti balerina. Nu, kaip pasakyti, nu, mes visiems žinom, kas yra balerina. Ir pasižiūri tą žmogų ir supranti, nu, kad nu, balerina vat, iš tavęs, tai jau tikrai ne. Nu, bet jeigu žmogus labai nori, jam reikia visiems leisti padaryti. Ir galbūt po to jis yra kažkokį kitą sportą, kuriame net ir tie akmenslidžiai, kur dabar yra, ne, kur ten matom, kad ten ir merginos, ir vaikinai, ir ten nebūtinai visi su labai aukštu kūno intelektu, bet tai visiems yra sportas.
Jie strategai geri.
Jie strategai. Ir yra visa eilė, viską galima pritaikyti. Net ir tokie sportai kaip šaudimas atrodo, kas ten yra. Bet pabandyk iškėlęs tą ranką palaikyti. Tu turi ir kvėpavimą suvaldyti. Ir jie ten ratukus vis vien bėgioja, kad kojos laikytų. bet koks sportas yra labai labai naudingas to bendrojo kūno intelekto palaikymui, bet tas bendrasis kūno intelektas veikia kaip ir saugiklis mūsų psichiniai sveikatai. Ir mums to saugiklio dydis priklauso nuo mūsų bendro kūno intelekto. Jeigu jis yra nelabai aukštas, tai mums reikia mažiau to sporto, kad laikyti tą psichinę sveikatą.
Bet vis tiek reikia.
Bet jeigu jis aukštas, tai mūsų ir tas saugiklis turi būti didesnės talpos.
Taip.
Mes turėsim daugiau sportuoti kartu per savaitę.
Taip, tai pavyzdžiui, aš irgi, mano pavyzdys labai paprastas yra, jeigu daug sėdžiu, dirbu ilgai, tai man vakare būtina judėti, negaliu kitaip ir būtinai nueinu į sporto klubą arba kažką, na nežinau, tarkim penktadienis ateina, tai galima ieškoti ir kažkokių pramogų su draugais, į gamtą išvažiuoti ir ten aktyviai ką nors nuveikti, arba tarkim, jeigu sodyba, tai tinklinį būtinai žaidi. Ir visą laiką matau tų žmonių, kurie nenori to daryti, sako, man nepatinka. Sunku būna supras, bet kai jūs paaiškinat, kad gali būti viskas.
Ir iš tiesų, net pagal žodyną būna, aš vat, turiu bičiulį su aukštu kūno intelektu, jis sako, negaliu šiandien, labai noriu praplaukti. Labai, labai noriu praplaukti. Tiesiog, kad žmogus jau taip nori, jis jau atideda kitus, nes jam reikia praplaukti. Jis jau, jo žodynas yra toks. Ir aš galvoju, mano toks yra vidutiniškai žemas kūno intelektas, nors ir vaikysiai sportavo visą laiką. Ir galvoju, nu va, o man neateina tokia mintis, kad aš va taip noriu praplaukti. Man greičiau ateina mintis, kad aš kažką kitą labiau norėčiau padaryti, negu dabar staiga nueiti praplaukti ar ką padaryti. Ir man reikia prisiversti. Todėl, kad va, jisai nėra toksai aukštas ir kas yra. Ne tai, kad jisai neaukštas, mums to nereikia. Bet kai mūsų kažkas tai yra vidutiniškas arba vidutiniškai žemai išreikštas intelektas, tai mes kažkuriuos kitus turime aukštesnius. Ir jie visą laiką bando paimti viršų. Ir jie visą laiką kaip ir konkuruoja, sako, aš svarbesnis, manim pasirūpink. Ir tada mes natūraliai tempiamės ten, kur tie aukštesni. Ir tada tokie truputį podukros vietoj lieka tie tokie mažiau išreikšti. O kai mes suprantame, kad tai yra svarbu mūsų psichinės sveikatos apsaugai, ir aplamai mūsų psichiniai sveikatai, tas fizinis aktyvumas ir viskas, mes galime tam skirti daugiau dėmesio, pagal tai, kokio dydžio mes tą kūno intelektą pas save turime.
Ir tada, aišku, mes suprantam, kad to reikia sveikatai ir tiesiog prisiversti bandom. Jeigu yra žemiau išreikštas tas intelektas, nu, kalbant apie profesijas, jūs susiminėt, kad štai daug tikrai darbų yra dabar sėdimų. Ką daryti tiem žmonėm, kurie yra vis tik priversti dirbti tokį darbą, ar, na, pasirinko tokią karjerą, juk nebūtinai pagal sportininko.
Tikrai.
Tai ką daryti tokiem žmonėm, kaip kompensuoti savo norą judėti, jeigu sėdi visą dieną?
Pradedant nuo to, kad nuo to momento, kai tu tą supranti ir matai, kad taip yra, tai pradedant nuo to, kad eiti pėsčiomis į darbą ir grįžti iš jo bet kokiu oru.
Jeigu ne 7 kilometrai, tai...
Net ir 7 kilometrai tiem, kurių iš tiesų yra aukštas, jie taip su vėjuliu tai nueina. Aš turiu bičiulių, kurie... dirbdami sėdimą darbą, jų vidutiniškas žingsnių skaičius per dieną yra 17 tūkstančių. Ir kai aš žinau, kad kai aš pabandau tos 10 tūkstančių pasiekti, aš tikrai turiu pėsčiom eiti ir į darbą, ir atgal, ir man vis vien gaunasi sunkiai su tais 10 tūkstančių, o žmogus dirbdamas sėdimą darbą, sako, aš 17 tai per dieną susirinku. Taip kad tikrai ir tie 7 kilometrai, ir kas nebėda, nes priklausomai 7 kilometrai, jeigu eini 6 kilometrų per valandą greičiu, yra 42 minutės. Neretas iš mūsų eina 45 minutės važiuoja į darbą. Jeigu dar ten reikia kažkur vaikus užvežti, tai pažiūrėkite.
Jeigu kamštis
vaikai, nebent tau po to darbe dar reikia judėti ir tu negali sau leisti ateiti pėsčiom į darbą. Nu, ir galbūt ne per 6 minutės eisi per 7, tai bus ten 5, bet tai vis vien yra tas laikas, kuris dar yra suvokiamas.
Taip, ir tada, kurioms profesijoms gali trukdyti aukštai pasireiškinti sportinis intelektas, bendrasis kūno intelektas?
Bendrasis kūno, na, kaip visi sėdintys darbai, trukdyti jisai kaip ir negali. Tačiau jisai nepanaudotas, žmogų gali graužti iš vidaus. Tai jisai pačiai karjerai beveik nėra trukdžio, kad tarkim, buvo profesionalus sportininkas, baigėsi dabar jo karjera, kokio darbo jis negalėtų dirbti?
Ar yra taip? Nėra?
Nėra tokių darbų, kad jam trukdytų tai, kad jisai buvo profesionalus sportininkas, dabar jis negalėtų būti geras advokatas, tarkim, arba ten, na, mediku, tai jis turėtų mokytis iš naujo, arba galbūt jisai buvo jau mediku. Bet iš esmės nėra apribojimų. Tačiau jo tas buvęs aukštas arba ir tebesantis aukštas, jeigu jis jo nerizuos, jį grauš iš vidaus. Tai iš tiesų jam būtų idealu, jeigu jis galėtų darbę tą priderinti. Pavyzdžiui, man labai patinka, kur yra žemės ūkio darbai. Kur žmonės ten turi važiuoti laukus, ten juos praeiti, stebėti, ten visokie agronomai ir visi kiti, kur jiem miškininkai, jiem natūraliai reikia daug judėti, nes jis turi važiuoti mišką, jie apžiūrėti ten ir pereiti per jį, kažką tai matyti. Tai yra pakankamai daug tokių specialybių, profesijų su buvimu atvirame ore ir susijusiu su judėjimu. Tačiau vėlgi, jeigu pažiūrėsime procentaliai, tai matom tuos daugiaukščius biurus ir tuos krusdelynus ir tuos bičių avilius, kuriuose žmonių šitiek pripakuota ir ten erdvės yra tokios, kokios yra, lieka tik po darbinė veikla.
Po savaitgalį. Hobiai. Atostogos galbūt taip, kažkas į kalnus mėliau kopia, negu kad paplūdimį guli. Ir ką dar daryti pabaigai, ką su tuo daryti, kai, nežinau, mokam pastebėti bendrai kūno intelektą kituose ir savyje?
Tai visų pirma, atpažinus jį tiek pas save, tiek kituose, mes galime, pradedant nuo vaikų, mes galime tinkamai jiems parinkti fizinį užimtumą, kad tiek vat ir ne kitiek vat jisai turėtų būti. Pamatę savo, mes galime suprasti, kaip gražinti tą darną savo. Nes jeigu mes turime aukštą kūno intelektą ir darbe to visai nepanaudojame, tas graužimas iš vidaus mums gali duoti labai didelę nedarną. Ir lygiai taip pat, jeigu mes turime vidutiniškai neaukštą arba žemai pasireiškinti kūno intelektą, ir mes vėlgi visai tam neskirsime dėmesio, mes lygiai taip pat galime būti nedarnus, tik tai mums tą sunkiau suvokti. Nes mes kaip ir natūraliai niekada to nedarėm. Už tai tas suvokimas, kad tai yra psichinės sveikatos apsauga, kad tai yra susijęs su mūsų psichinės sveikata ir su tuo, kaip mes jaučiamės aplamai, nes vis dėlto tą kūną mes turime visi. Ir mes visi jį naudojame. Tai jo, bet ne vienodas mūsų tas potencialas. Tai priklausomai, kuo jisai didesnis, tai mes turim suprasti, kad tuo daugiau tau reikės į juo ar atidirbti. Tai sako, dovana ar prakeikimas, bet niekas ir neatsakė. Turi daug, tai teks daug ir naudoti, bet mes gerai jaučiamės naudodami adekvačiai. Tai kai tik mes pasiekime darną, naudojame tiek, kiek reikia, mes gauname tą energiją ir jaučiamės puikiai.
Štai taip, jaučiamės puikiai. Būtų geras palinkėjimas. Ir šiandienai ačiū Ryti, kad atėjote pas mus į studiją, kalbėjome su edukaciniu bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionaliu, konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotų Morris Beer, Multiple Nature specialistų Ryčių Jurkėnų.
Ačiū ir daugiau informacijos internete, kalba.lt, Darnaus žmogaus centras.
Iki.